Έχω την τιμή και τη χαρά να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμή έναν από τους σπουδαιότερους Έλληνες επιστήμονες στον κόσμο, τον κύριο Ιωάννη Ιωαννίδη, καθηγητή επιδημιολογίας από το Πανεπιστήμιο του Στάτφορντ. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Κύριε καθηγητά, θα έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας να μας εξηγήσετε πράγματα για τα οποία ακούμε πολλά και διάφορα και ακούμε και παίρνουμε και πολλές φορές διπλά μηνύματα. Οπότε θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να μας διευκολύνετε και με το τέλος αυτής της εκπομπής να έχουμε αποβάλει λίγο από τον πανικό που έχουμε για αυτήν την πανδημία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αριθμούς και να σας ρωτήσω κύριε καθηγητά, σήμερα γίνονται πολύ περισσότερα τεστ από ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Έχουμε έξαρση κρουσμάτων στην Ευρώπη, ωστόσο ο πραγματικός αριθμός, παρότι βρίσκονται μέσα από τα τεστ πολύ περισσότεροι θετικοί, ο πραγματικός αριθμός μπορεί να υπολογιστεί και ποιος θεωρείται ότι είναι?
Ο πραγματικός αριθμός των ατόμων που έχουν μολυνθεί με τον ιό είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό που καταγράφουμε με τα τεστ που κάνουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες οι οποίες κοιτάνε τον επιπολασμό της λίμωξης με βάση αντισώματα, και αν συνθέσουμε αυτές τις μελέτες, όπως σε μια δημοσίευση που πρόσφατα βγήκε, που έχω γράψει στο Bulletin of the WHO, είναι το επίσημο περιοδικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, βλέπουμε ότι μιλάμε για περίπου 10% του παγκόσμιου πληθυσμού να έχει μολυνθεί. Ενώ δηλαδή έχουμε καταγράψει παγκοσμίως λιγότερα από 40 εκατομμύρια,
ναι,
καταγεγραμμένα κρούσματα, παγκοσμίως έχουμε πιθανότατα περίπου 800 εκατομμύρια, δηλαδή 20 φορές παραπάνω. Υπάρχει τεράστια υποκαταγραφή. Στην Ελλάδα πρέπει να είναι μάλλον της τάξης των 10 φορές ίσως και περισσότερα τα κρούσματα από ό,τι αυτά που έχουμε καταγράψει επισήμως.
Αυτό τι σημαίνει, κύριε καθηγητά? Τι σας δίνει ως πληροφορία αυτό για την πανδημία?
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία λίμωξη η οποία είναι πάρα πολύ συχνή, διαδίδεται εύκολα,
ναι,
μπορεί να προσβάλλει ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι εμφανίζει μία τεράστια διαστρωμάτωση κινδύνου. Στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει ελάχιστες ή μηδενικές συνέπειες. Σε λίγα άτομα, πολύ λίγα άτομα, είναι τελείως συντριπτική. Για παράδειγμα, στα γυροκομεία, ένας στους τέσσερις που μολύνεται από τους τροφίμους γυροκομείων που έχουν πολλαπλά προβλήματα υγείας, είναι καθυλωμένοι, έχουν πολύ μικρή λειτουργικότητα, ένας στους τέσσερις πεθαίνει. Στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού όμως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο έχει μικρότερη θνητότητα ακόμα και από την εποχή γρήπη.
Δηλαδή, της τάξης του πόσο της εκατό είναι?
0,15%.
0,15%. Όταν η γρήπη έχει
0,15% στο σύνολο του πληθυσμού.
Mm-hmm. Ναι. Η γρήπη τι έχει αντιστοίχως?
Η γρήπη είναι περίπου στο επίπεδο του 0,1%.
Μάλιστα.
Στο σύνολο του πληθυσμού.
Mm-hmm.
Αν είχαμε έναν τρελό επιστήμονα ή έναν τρελό βασανιστή που μας συνελάμβανε και έλεγε ότι διάλεξε τι θέλεις να πάθεις, θέλεις να σε μολύνω με γρήπη ή να σε μολύνω με SARS-CoV-2. Φυσικά η απάντηση είναι: δεν θέλω να μολυνθώ με τίποτα, και τα δύο είναι άσχημο να μολυνθεί. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το διαλέξει κάποιος. Αλλά αν μας είχε και μας είχε να μας βασανίσει, θα έλεγα ότι για πάνω από τους μισούς ανθρώπους είναι λιγότερο το κακό το να μολυνθείς με
από
τον
COVID,
νέο κορονοϊό, παρά με τον ιό της γρήπης.
Μάλιστα. Και χωρίς να είσαι τρελός επιστήμονας. Λοιπόν,
χωρίς να είσαι τρελός επιστήμονας.
Άρα το ποσοστό της θνησιμότητας.
Καλό είναι να το δούμε και τις δύο βέβαια.
Ναι. Θα δούμε πώς και αν η συνύπαρξή τους τη δημιουργεί. Άρα το ποσοστό της θνησιμότητας παγκοσμίως λέτε ότι είναι της τάξης του 0,15%. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω για την Ευρώπη, η οποία έχει έξαρση κρουσμάτων, χωρίς να συνοδεύεται σε όλες τις χώρες με αντίστοιχη αύξηση νοσηλευμένων σε εντατικές και νεκρούς. Η Ελλάδα έχει ένα ρεκόρ διασωληνωμένων και νεκρών. Πώς το ερμηνεύετε αυτό, κύριε Ιωαννίδη? Τις τελευταίες μέρες έχουμε πολλούς νεκρούς.
Το ρεκόρ πάβει να είναι ρεκόρ αν διορθώσουμε τον παρονομαστή, που είναι το σύνολο των ατόμων που έχουν μολυνθεί. Δηλαδή, στην Ελλάδα κάνουμε πολύ λιγότερα τεστ από ό,τι για παράδειγμα κάνουν οι Ελβετοί. Και τα τεστ που κάνουμε δεν είναι τέτοια, δεν απευθύνονται στον πληθυσμό που να έχει υψηλό κίνδυνο, όπως θα κάνουν οι Ελβετοί για παράδειγμα ή οι Βρετανοί. Ξακολουθούμε να κάνουμε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό τεστ, κυρίως γιατί έχουμε ανθρώπους που επισκέπτονται την Ελλάδα και ένα ποσοστό από αυτούς υπόκεινται σε τεστ. Βέβαια, ο αριθμός αυτός μειώνεται τώρα που πλέον οι τουρίστες αρχίζουν να ανασπανίζουν. Mm-hmm. Μέσα στη χώρα ο αριθμός των τεστ που γίνονται είναι μικρός. Είναι αδικαιολόγητα μικρός, έπρεπε να γίνονται πολύ περισσότερα. Αν γίνονταν περισσότερα, θα βλέπαμε ότι τα κρούσματα δεν είναι 400-408, δεν ξέρω πόσα δηλώθηκαν σήμερα. Είναι πιθανότατα κάπου 10 φορές περισσότερο, δηλαδή μπορεί να είναι 4.000.
Μάλιστα.
Αυτό με κάποια βεβαιότητα.
Δεν βγήκε ακόμα η έκθεση του ΕΟΔΗ.
2.000 ή μπορεί να είναι 1.000.
Μάλιστα. Άρα είναι πολύ περισσότερα.
Πρέπει να διορθωθεί ο αριθμός. Είναι πολύ περισσότερο.
Είναι πολύ περισσότερα. Και ο αριθμός των νεκρών, λέτε ότι είναι αντιστοιχεί σε αυτά τα νούμερα που είπατε, τα οποία είναι μολυσμένα αλλά δεν τα ξέρουμε και δεν έχουν καταγραφεί?
Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε καταγράψει μέχρι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, 468 νεκρούς και έχουμε καταγράψει 23.000 κρούσματα, αλλά αν σκεφτείτε ότι τα κρούσματα είναι περίπου 300.000 τα πραγματικά και κάνετε τη διαίρεση,
τότε δικαιολογείται
0,15 που λέγαμε πριν.
Άρα δικαιολογείται ο αριθμός των νεκρών, αυτό μας λέτε. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι, να παραμείνουμε λίγο στην Ευρώπη αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε καθηγητά, και να σας ρωτήσω για τη Σουηδία, η οποία δεν εφάρμοσε lockdown. Αποδεικνύεται 10 μήνες μετά πετυχημένο το μοντέλο που ακολούθησε κατά την εκτίμησή σας?
Όπως καταλαβαίνετε, η επιστημονική κοινότητα έχει φαγωθεί για αυτό το θέμα. Αλλά νομίζω ότι η επικρατούσα άποψη αυτή τη στιγμή είναι ότι οι Σουηδοί κάνανε πάρα πολύ καλά ως προς το γεγονός ότι αποφύγανε το lockdown, το οποίο όπως βλέπουμε τώρα έχει συντριπτικές αρνητικές συνέπειες για τις χώρες που το εφαρμόσανε. Ήταν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έκανε η ανθρωπότητα. Ταυτόχρονα κάνανε μεγάλο λάθος ως προς τη διαχείριση των γυροκομείων. Τα γυροκομεία τους ήταν τελείως ανυπεράσπιστα, είχαν προσωπικό τα οποία δούλευε ουσιαστικά με ωριές συμβάσεις. Κάποιοι από αυτούς φτωχοί άνθρωποι που προσπαθούσαν να δουλέψουν σε πολλά γυροκομεία ταυτόχρονα μεταφέρανε τον ιό από το ένα γυροκομείο στο άλλο σε πάρα πολλούς τροφίμους. Mm-hmm. Είχαν λοιπόν ανυπεράσπιστα τα γυροκομεία τους, τα οποία είναι η κατεξοχήν περιοχή που ο ιός μπορεί να επιφέρει συντριπτικά πλήγματα σε πάρα πολλούς θανάτους. Αλλά στο επίπεδο της κοινωνικής διαχείρισης είχαν μια πάρα πολύ ορθή στάση, διατηρήσαν την κοινωνία τους ανοιχτή, με προσοχή, με κάποια μέτρα, με ατομική ευθύνη, αποφεύγοντας τις μεγάλες συγκεντρώσεις, αλλά διατηρώντας λειτουργική την κοινωνία και την οικονομία τους και σε μια αγαστή σχέση ανάμεσα στους πολίτες και στην κυβέρνηση και στους υπεύθυνους της δημόσιας υγείας.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, επειδή βλέπουμε ότι έχουμε και σε διάφορες ηλικίες μια διαστρωμάτωση ηλικιακή στους νεκρούς, αν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε αυτήν την εικόνα. Η μέση ηλικία θανάτου συνήθως, λέτε σε ένα άρθρο σας τελευταίο, παρακολουθεί το μέσο προσδόκιμο ζωής σε χώρες με υψηλό εισόδημα. Θέλω λιγάκι να μας το εξηγήσετε αυτό.
Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσον όρο οι ασθενείς που πεθαίνουν έχοντας την σφραγίδα COVID-19 πεθαίνουν σε ηλικία που είναι αντίστοιχη της μέσης επιβίωσης στην συγκεκριμένη χώρα. Δηλαδή σε μια χώρα που έχει προσδόκιμο επιβίωσης 80 έτη, οι ασθενείς με διάγνωση COVID-19 πεθαίνουν περίπου κατά μέσον όρο στα 80 έτη. Είναι περίπου η αναμενόμενη επιβίωση. Ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Τώρα μπορεί να είναι διαφορά λίγα χρόνια, συνήθως της τάξης μέχρι 3-4 χρόνια.
Μάλιστα. Επομένως, αν μπορούσαν με έναν τρόπο να προστατευθούν αποτελεσματικό τα γυροκομεία, δεν θα είχαμε τέτοιους θανάτους και τόσους θανάτους. Θέλω να σας ρωτήσω ποιοι είναι εκείνοι...
Θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολλούς.
Πάρα πολλούς. Ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες κινδύνου που οδηγούν σε κακή έκβαση της λίμωξης, κύριε καθηγητά?
Εκτός από τη γυροκομεία, τα οποία ευθύνονται περίπου για τους μισούς θανάτους στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι είναι αυτό που λέμε νοσοκομιακές λοιμώξεις. Δηλαδή είναι λοιμώξεις που συμβαίνουν μέσα στο νοσοκομιακό περιβάλλον όταν μολυνθεί το προσωπικό. Είναι κάτι που το είδαμε αρκετά έντονα στην αρχή της πανδημίας. Η συντριβή του Μπέργαμο, για παράδειγμα, ήταν συνισταμένη αφενός γυροκομείων αφετέρου νοσοκομιακών λοιμώξεων. Ή στο Ουχάν, επίσης, ένα μεγάλο μέρος των θανάτων στην αρχική φάση της επιδημίας στην Κίνα ήταν νοσοκομιακές λοιμώξεις. Τώρα που προσέχουμε περισσότερο, το βλέπουμε λιγότερο αυτό και φυσικά πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε το παν, να συντηρούμε τα νοσοκομεία μας ελεύθερα από τη λίμωξη. Αυτό σημαίνει ότι διατηρούμε πολύ αυστηρά μέτρα υγιεινής, αυτό που λέμε infection control, δηλαδή έλεγχο των λίμωξεων μέσα στο νοσοκομιακό περιβάλλον. Κάνουμε έλεγχο του προσωπικού σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό πρέπει να ισχύει φυσικά ακόμα περισσότερο για τα γυροκομεία. Και εμπνέουμε πίστη στον απλό πολίτη ότι το νοσοκομείο είναι ένα ασφαλές περιβάλλον, που πρέπει να είναι και είναι. Γιατί αλλιώς αυτό που είδαμε είναι ότι είχαμε πάρα πολλούς θανάτους, όχι από COVID-19, αλλά από ασθενείς που είχαν σοβαρά προβλήματα, όπως έγχρωμα του μυοκαρδίου, που πρέπει να πάει στο νοσοκομείο για να αντιμετωπιστεί. Και οι άνθρωποι δεν πήγαν στο νοσοκομείο και πεθάνε στο σπίτι τους. Είχαμε πάρα πολλούς τέτοιους θανάτους, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν αποφευχθεί. Τρίτη παράμετρος είναι κάποιες μονάδες του πληθυσμού που αναπόφευκτα έχουν πολύ μεγάλο συγχρονισμό. Για παράδειγμα, δομές προσφύγων, κάποια επαγγέλματα έχουμε παρατηρήσει σε κάποιες βιομηχανίες, έχουμε παρατηρήσει σε μονάδες επεξεργασίας κρέατος. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που είναι πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος λίμωξης και θα πρέπει να κάνουμε το παν για να προασπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, που συνήθως είναι άνθρωποι ευάλωτοι επίσης για άλλους λόγους υγείας. Η ηλικία, το αναφέραμε από πριν, υπάρχει τεράστια διαστρωμάτωση ανάμεσα σε παιδιά και υπερήλικες, η διαφορά κινδύνου είναι περίπου 1000 φορές. Όμως ένα άτομο μεγάλης ηλικίας που είναι σε πολύ καλή λειτουργική κατάσταση και δεν έχει άλλα προβλήματα υγείας, εξακολουθεί να έχει μικρό, πολύ μικρό κίνδυνο θανάτου ή άσχημης έκβασης. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προστατευτεί. Όλοι θα πρέπει να δείξουμε προσοχή, ακόμα και οι πιο νέοι πρέπει να δείχνουν προσοχή, γιατί δεν θέλουμε να μεταφέρουμε το επιδημικό κύμα στις ευάλωτες ομάδες. Αλλά ένας λειτουργικός άνθρωπος μεγάλης ηλικίας δεν έχει καμία σχέση με τον κίνδυνο που έχει ένας άνθρωπος που είναι ο τυπικός τρόφιμος του γυροκομείου. Ακούτε πολλά για ευπαθείς ομάδες. Οι ευπαθείς ομάδες ουσιαστικά είναι πολύ μικρότερες από αυτές που φαντάζεται κάποιος. Δηλαδή, αν κάποιος έχει απλώς υπέρταση, πίεση, είναι καλά ρυθμισμένη, μεγάλες μελέτες δείχνουν ότι δεν αυξάνεται ο κίνδυνος άσχημης έκβασης ή θανάτου. Αν έχει άσθημα, το οποίο είναι ελεγχόμενο, πάλι δεν αυξάνεται ο κίνδυνος. Αν έχει διαβήτη, που είναι ελεγχόμενος, είναι πολύ μικρή η αύξηση. Αν έχει διαβήτη που δεν ελέγχεται, είναι αρκετά σημαντική η αύξηση. Αν έχει κάποιο καρκίνο που έχει περάσει στο παρελθόν και τον έχει ξεπεράσει εδώ και αρκετά χρόνια, δεν αυξάνεται ο κίνδυνος. Αν έχει πρόσφατο καρκίνο, είναι σε φάση θεραπείας που παίρνει θεραπείες που του μειώνουν την άμυνα του οργανισμού, ή αν έχει κάποια λευκαιμία, για παράδειγμα, ή κάτι το οποίο είναι ενεργό αυτή τη στιγμή, αυτό αυξάνει τον κίνδυνο. Ή αν έχει κάνει πρόσφατα κάποια μεταμόσχευση.
Άρα έχουμε όλο και λιγότερους να προστατεύσουμε, αυτό λέτε?
Δεν έχουμε πάρα πολλούς να προστατεύσουμε με δρακόντια μέτρα. Υπάρχει μια τεράστια παρανόηση στο γενικό κοινό που λένε ότι αν έχω οτιδήποτε, αυτό με θέτει σε υψηλό κίνδυνο θανάτου. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Πρέπει να προστατεύσουμε περίπου ένα 10% του πληθυσμού και ένα 1% του πληθυσμού πρέπει να το προστατεύσουμε με νύχια και με δόντια. 1% με νύχια και με δόντια, 10% πολύ αυστηρά και το 90% ζει τη ζωή του κανονικά προσέχοντας.
Όταν λέτε προσέχοντας και κανονικά, τι εννοείτε? Θέλετε να μας το κάνετε λίγο πιο, να μας το εξηγήσετε λιγάκι?
Ναι. Μέτρα υγιεινής, πλένουμε τα χέρια μας, αποφεύγουμε να δείχνουμε πάνω στους άλλους ή να φερνιζόμαστε πάνω στους άλλους, αποφεύγουμε το συγχρονισμό, χρησιμοποιούμε μάσκες όταν δεν μπορούμε να αποφύγουμε το συγχρονισμό. Απλά πράγματα. Δεν είναι η περίοδος για να πηγαίνει κάποιος σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Πρέπει να προσεκτούμε όλοι, αλλά σχεδόν όλη μας η ζωή μπορεί να τρέξει κανονικά με αυτές τις σχετικά απλές διαδικασίες για το 90% του πληθυσμού. Για ένα 10% θα έλεγα ότι καλό είναι να αποφύγουμε ακόμα πιο ενεργά τις εκθέσεις. Δηλαδή, δεν λέω να κλειστούν τελείως και να κλειδαμπορωθούν τελείως στα σπίτια τους και να μην δουν ψυχή για τα επόμενα 5 χρόνια, αλλά θα πρέπει πιο λελογισμένα να μετρήσουμε με πόσους θα επικοινωνούν, με πόσους θα έρχονται σε επαφή, όσοι θα είναι η κινητικότητά τους. Θα έλεγα να αποφύγουν ακόμα περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό της εκθέσης, όπου υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι στον περίγυρο. Αλλά και αυτοί ακόμα δεν θα πρέπει να νιώσουν φυλακισμένοι. Δηλαδή θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κλίμα πανικού στην κοινωνία. Χρειαζόμαστε λογική απάντηση, προσοχή, αλλά ταυτόχρονα συνέχιση της κανονικής μας ζωής.
Μάλιστα. Αν θέλουμε, κύριε καθηγητά, να αποτιμήσουμε τη διαχείριση της πανδημίας 10 μήνες μετά, ποια θα λέγατε ότι είναι τα σοβαρότερα στρατηγικά λάθη που έγιναν και αν αυτά ευθύνονται για το μεγάλο αριθμό θανάτων που είχαμε?
Θα έλεγα ότι δεν έχουμε ακόμα την πλήρη εικόνα. Και αυτά που θα σας πω μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρηθούν. Όμως, με βάση αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα, η στρατηγική κίνηση να προχωρήσουν πάρα πολλές χώρες σε αυστηρά δρακόντια lockdown φαίνεται ότι ήταν τραγικά εσφαλμένες. Δεν θα πρέπει να κατηγορηθούν αυτοί που πήραν αυτές τις αποφάσεις, γιατί όταν πάρθηκαν οι αποφάσεις, τα δεδομένα που είχαμε ήταν πολύ περιορισμένα, ήταν πολύ αναξιόπιστα. Η εικόνα που είχαμε ήταν ότι αντιμετωπίζουμε έναν ιό που έχει τεράστια ικανότητα να μεταδοθεί πολύ γρήγορα και έχει και τεράστια θνητότητα. Συνδύεται και τα δύο πιθανώς με βάση την εικόνα που είχαμε από τα λίγα δεδομένα από την Κίνα και από τις φρικιαστικές εικόνες που παίρναμε από κάποιες σημείες στην Ιταλία. Άρα η απόφαση με βάση αυτά τα λίγα δεδομένα ήταν σωστή. Μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, θα έλεγα σε διάστημα ημερών ή 2 εβδομάδων, είχαμε πολύ καλύτερα δεδομένα που δείχναν ότι όντως ο ιός μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, αλλά δεν έχει τέτοια θνητότητα και έχει τεράστια διαστρωμάτωση, κινδύνοι είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι πραγματικά είναι σε υψηλό κίνδυνο. Τα lockdown λοιπόν θεωρώ ότι ήταν ένα δραματικό σφάλμα, ελπίζω να μην το επαναλάβουμε, γιατί βλέπω ότι χάνεται η ψυχραιμία πολύ συχνά και αρκετές χώρες συζητάνε και κάποιες αρχίζουν και εφαρμόζουν πάλι αυτό το μέτρο, το οποίο είναι πραγματικά συντριπτικό, όχι για την οικονομία και την κοινωνία, αυτό είναι δεδομένο, για την υγεία. Το lockdown καταστρέφει ζωές, συντρίβει ζωές, σκοτώνει ανθρώπους για χίλιους δύο λόγους. Σας ανέφερα το πρόβλημα ότι οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν να θεραπευτούν για συχνά προβλήματα όπως ένα τραύμα του μυοκαρδίου, δεν αντιμετωπίζονται σοβαρά νοσήματα χρόνια όπως καρκίνη, ούτε προληπτικά ούτε θεραπευτικά. Έχουμε συντριπτικές συνέπειες στην ψυχική υγεία. Περίπου 50% των Αμερικανών αλλά και σε άλλες χώρες έχουν αγχωτική διαταραχή ή κατάθλιψη λόγω του lockdown ή των αντίστοιχων μέτρων και 1/4 των νέων σκέφτονται την αυτοκτονία. Έχουμε συντριπτικά προβλήματα στην υγεία από την ανεργία, από την υποαπασχόληση. Έχουμε αυτό που λέμε νοσήματα της απελπισίας, disease of despair, άνθρωποι που αρχίζουν και παραπέουν, αναπτύσσουν χρόνια νοσήματα, αλκοολισμό και άλλες συνέπειες. Και σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπουμε συντριπτικές επιδράσεις πάνω στον κίνδυνο αναζωπήρωσης της σωματείωσης. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια νεκρών, αναζωπήρωσης του προβλήματος της πείνας. Έχουν προσθεθεί πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι στα πρόθυρα της πείνας λόγω του lockdown σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθυστέρηση των παιδικών εμβολιασμών που οδηγεί σε κίνδυνο αναζωπήρωσης των παιδικών νοσημάτων. 1000 προβλήματα. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Δεύτερο στρατηγικό λάθος. Η προσέγγιση ότι ενώ δεν ξέρουμε καμία θεραπεία που να είναι ωφέλιμη, τουλάχιστον όταν μας χτύπησε η πανδημία, αυτή τη στιγμή έχουμε ωφέλιμες θεραπείες. Έχουμε την δεξαμεθαζόνη, η οποία μειώνει την πιθανότητα θανάτου σε ασθενείς με σοβαρή νόσο. η ρεμδεσιβίρη μειώνει την παραμονή στο νοσοκομείο, ίσως έχουμε και άλλες που θα εμφανιστούν στο μέλλον.
Και μονοκλονικά αλλά, έχουμε, αλλά είναι για τους πλούσιους. Ναι. Λέω έχουμε και μονοκλονικά, αλλά δεν είναι για όλους. Όχι.
Κι όμως δεν έχουμε τεκμήρια ότι βοηθάνε. Ακόμα δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να πήρε τη θεραπεία αυτή και να ήταν χειρότερο από την αμφιπάτη. Θα το δούμε.
Εγώ απορώ γιατί δεν πήρε υδροξυχλωροκίνη ο πρόεδρος, την οποία τη διαφήμιζε ευθύς εξ
αρχής. Για παράδειγμα, είναι ένα φάρμακο το οποίο δόθηκε ευρύτατα και με βάση το τι ξέρουμε τώρα, έχουμε κάνει μια συνεργατική μετανάλυση με συνεργασία 27 επιστημονικών ομάδων από όλο τον κόσμο που συντονίστηκε την ομάδα μου. Βλέπουμε ότι αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου κατά 10%. Δηλαδή,
άρα μπορεί να έχουμε νεκρούς και από αυτό.
Η υδροξυχλωροκίνη έχει στοιχτήσει καμία 50.000 ζωές πάνω κάτω. Αν το σκεφτείτε, αν το μεταφράσουμε. Μάλιστα. Το πόσοι την πήρανε και τελικά τι έγινε. Άρα λοιπόν, χρήση θεραπείων που δεν ξέρουμε ότι είναι αποτελεσματικές και ειδικά μάλιστα σε άτομα τα οποία καταλαβαίνετε πολλοί από τους σοβαρά ασθενείς, είναι άτομα που έχουν σοβαρά προβλήματα. Είναι εξαιρετικά ευάλωτοι. Αν τους πετάξεις 5-6 φάρμακα, είναι πολύ εύκολο να τους σκοτώσεις από τα φάρμακα παρά από τον ιό. Άλλο στρατηγικό λάθος. Σε πολλές περιοχές, ασθενείς με COVID-19 στάθηκαν στα γυροκομεία. Είναι σαν να πετάς ένα δαβί μέσα σε πυρηνική αποθήκη. Τρομερό λάθος. Έγινε σε πάρα πολλές πολιτείες, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές περιοχές στην Ευρώπη. Γιατί? Γιατί μαθηματικά μοντέλα είχαν προβλέψει ότι θα χρειαστούμε 10 φορές περισσότερα κρεβάτια στα νοσοκομεία από ό,τι είχαμε. Τα μαθηματικά μοντέλα πέσαν τελείως έξω. Ακόμα και στις περιοχές που χτυπήθηκαν περισσότερο δεν φτάσαν τόσοι ασθενείς που να χρειαζόμασταν τόσα κρεβάτια. Αλλά στέλνοντας ασθενείς με COVID-19 σε γυροκομείο είναι η χειρότερη επιλογή που μπορεί να κάνει κάποιος. Γίναν πολλά σφάλματα σε αυτούς τους πρώτους 10 μήνες. Ελπίζω αυτά τα σφάλματα να τα αποφύγουμε από εδώ και πέρα.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι γίνανε, ότι πήραμε μαθήματα και βλέπουμε και διαφορά στάσης και από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τώρα, κύριε Ιωαννίδη. Φαίνεται να, από όσα διαβάζω κάθε μέρα, να συντονίζεται με αυτά που λέτε εσείς. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Η πρόγνωση είναι εφικτή σήμερα για το μέλλον της πανδημίας? Πώς υπολογίζετε και αν υπολογίζετε να είναι η θάνατη στο τέλος της και πότε εκτιμάτε χρονικά το τέλος της?
Νομίζω ότι κορυφαίοι επιστήμονες που προσπαθήσαν να κάνουν πρόγνωση για το τι θα συμβεί, σχεδόν όλοι πέσανε συντριπτικά έξω. Δεν είναι εύκολο να προβλέψεις ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί σε μια πανδημία, αλλά μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για κάποιες γενικές αρχές. Και να προσθέσουμε ότι το τι θα συμβεί δεν εξαρτάται τόσο από τον ιό, όσο από το πώς θα διαχειριστούμε εμείς την κατάσταση. Να εξηγήσω τι εννοώ. Ο ιός είναι αυτός που είναι. Μάλλον δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν φαίνεται να είναι από τους ιούς που αλλάζουν κάθε λίγο και λιγάκι και βάζουν άλλα ρούχα πιο επιθετικά, λιγότερα επιθετικά. Με αυτόν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα μπορεί μία μικρή πιθανότητα να αλλάξει, αλλά μάλλον αυτός είναι. Ξέρουμε τη θνητότητά του, ξέρουμε ποιους χτυπάει πιο λιθασμένα και ποιους μάλλον τους αφήνει και τους προσπερνάει χωρίς να τους δημιουργήσει πρόβλημα. Εξαρτάται λοιπόν από εμάς αν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε αυτό το 10% του πληθυσμού που λέγαμε πριν και να μην έχουμε απόλυση από αυτό το 10%. Αν το πετύχουμε αυτό, το αποτύπωμα της πανδημίας σε αριθμό θανάτων γενικότερα θα είναι πολύ μικρότερο από ότι αν αφήσουμε αυτό το 10% να το συμπαρασύρει η λίμωξη και να χάσουμε πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεύτερη παράμετρος είναι σε ποιο σημείο σταματάει μια επιδημία με αυτό που λέμε ανοσία της αγέλης. Αυτός είναι ένας πολύ παρεξηγημένος όρος. Υπάρχει ένα μοντέλο μαθηματικό το οποίο δημοσιεύτηκε το 1927. Είναι ένα ωραιότατο μοντέλο το οποίο όμως είναι τελείως λανθασμένο. Και καταλαβαίνετε ότι από το 1927 έχει προοδεύσει πολύ η επιστήμη. Το μοντέλο αυτό λοιπόν είναι μια απλή εξίσωση που σου λέει ότι όταν ο βασικός ρυθμός αναπαραγωγής είναι 2,5, που είναι κάπου τόσο που τον υπολογίζουν για αυτό τον ιό, πρέπει το 60%
να μολυνθεί
πριν σταματήσει το επιδημικό κύμα. 60% του πληθυσμού. Αυτό ακούγεται φρίκι, αν το σκεφτείτε. Αυτό που παρατηρούμε όμως είναι ότι μέσα σε ένα πληθυσμό δεν συναντάει ο καθένας από εμάς όλους τους άλλους. Το μοντέλο αυτό κάνει την παραδοχή ότι ο καθένας από εμάς θα συναντήσει όλους τους άλλους Έλληνες και όλους τους άλλους κατοίκους του πλανήτη. Έχει ίση πιθανότητα, εγώ έχω ίση πιθανότητα να συναντήσω έναν Εσκιμό, να συναντήσω την σύζυγό μου στο ίδιο μέρος που μένω, να συναντήσω εσάς στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά αυτό δεν ισχύει, όπως καταλαβαίνετε. Οι άνθρωποι έχουν κάποια συνύπαρξη σε μικρές, μέτρες ή μεγάλες ομάδες. Σε κάποιο τόπο είναι πιο μεγάλη η ανάμειξη και η επικοινωνία και η διασταύρωση των επαφών. Σε κάποια άλλα, ειδικά αν είσαι στην Ελλάδα, μπορεί να μην είσαι ψηφί επί 4 χρόνια. Με καλύτερες λοιπόν παραδοχές για το ποια είναι η ανάμειξη των πληθυσμών, βλέπουμε ότι το ποσοστό από 60% πέφτει σε 40% και με βάση κάποιες άλλες θεωρίες πέφτει ακόμα χαμηλότερα στο επίπεδο του 30 με 10%.
Άρα το πλησιάζουμε.
Σε κάποια μέρη του πλανήτη, πιθανόν το επιδημικό κύμα να σταματήσει ακόμα και με 10% του πληθυσμού να έχει μολυνθεί. Σε κάποια άλλα, για παράδειγμα σε φτωχογειτονίες στο Μουμπάι ή σε φτωχογειτονίες στην Αργεντινή ή σε φαβέλες του Σάο Πάολο στη Βραζιλία, όπου ο ένας είναι πάνω στον άλλο πατής με πατώσες και όλοι φυσικά έρχονται σε επαφή με όλους, εκεί το ποσοστό μπορεί να φτάσει 60%. Αλλά στα περισσότερα μέρη, και ειδικά αν προσέξουμε και αποφύγουμε τις μεγάλες εκθέσεις, μάλλον δεν θα φτάσουμε σε τέτοια ποσοστά, θα σταματήσουμε πιο νωρίς.
Μάλιστα.
Αν λοιπόν προστατεύσουμε τις πραγματικά ευπαθείς πρώτον και δεύτερον αποφύγουμε να φτάσουμε σε τόσο ψηλά επίπεδα, ο αριθμός των θανάτων δεν είναι ανάγκη να είναι πάρα πολύ μεγάλος. Μπορεί να μιλάμε σε βάθος πενταετίες, γιατί αυτές οι πανδημίες μπορεί ο ιός αυτός να συνεχίσει να επανέρχεται για αρκετά χρόνια. Μιλάμε σε βάθος πενταετίες από 1,6 εκατομμύρια μέχρι 8,8 εκατομμύρια, 1,6 εκατομμύρια νεκροί αν τα κάνουμε όλα σωστά, 8,8 αν τα κάνουμε όλα λάθος, κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, είναι πολλά ή λίγα, ακούγεται σαν συντριπτικό, σαν αποκάλυψη. Πρέπει να σας θυμίσω ότι περίπου 3 εκατομμύρια είναι το αντίστοιχο νούμερο για την απλή εποχική γρίπη μέσα σε 5 χρόνια.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, αν τα κάνουμε όλα σωστά, κατεβαίνουμε πολύ κάτω από τα επίπεδα της συνηθισμένης εποχικής γρίπης. Αν τα κάνουμε όλα λάθος, θα πάμε κάπου 3 φορές παραπάνω.
Για τη γρίπη ήθελα να σας ρωτήσω και γιατί είναι η εποχή που θα έχουμε αυτήν την συνοσιρότητα. Η άποψή σας είναι ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν όσο γίνεται περισσότεροι για τη γρίπη ή δεν χρειάζεται, επειδή ούτως ή άλλως το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού παίρνει μέτρα, μάσκες, πλήσιμο, απόσταση κτλ. Και άρα ο εμβολιασμός με τη γρίπη, για τη γρίπη θα είναι κάτι που είναι υπερβολικό ίσως αυτή τη στιγμή.
Η δικιά μου γνώμη είναι ότι ο εμβολιασμός για τη γρίπη είναι χρήσιμος. Και είναι τρομερό να ακούμε ότι γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια για να φτιάξουμε εμβόλια για τον κορονοϊό και να βλέπετε ότι υπάρχουν χώρες όπως η Κίνα που μόνο 1% του πληθυσμού εμβολιάζεται για τη γρίπη. Και άλλες χώρες επίσης που χρησιμοποιούν πολύ λίγο το εμβόλιο της γρίπης δυστυχώς. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει. Τα μέτρα που λαμβάνονται για τον κορονοϊό είναι πιθανότατα πολύ αποτελεσματικά και για τη γρίπη. Δηλαδή η κοινωνική αποστασιοποίηση, η φυσική απόσταση, η χρήση της μάσκας όταν υπάρχει συγχρονισμός, τα μέτρα υγιεινής που λέμε με τα χέρια μας, είναι αποδοτικά για την κρίση. Μάλιστα έχουμε...
Και για τον πολιτισμό, και για τον πολιτισμό είναι, αλλά... Ναι.
Φυσικά, για χίλιους δυο λόγους. Άρα λοιπόν τα μέτρα αυτά είναι απλά, μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Μπορεί να γλιτώσουμε το κύμα της γρίπης σαν ένα κερασάκι, πώς να το πω, μπόνους, κάνοντας αυτά τα μέτρα. Έχουμε παρατηρήσει ήδη σε διάφορα μέρη, κυρίως στο νότιο ημισφαίριο, που ήταν η εποχή της γρίπης, δεν είδαμε τη γρίπη να σηκώνει κεφάλι πάρα πολύ. Άρα μπορεί πραγματικά να έχουμε αυτό το όφελος. Και υπάρχει θεωρία ότι ο κορονοϊός και η ινφλουέντζα είναι δύο ιοί που σε ικανό βαθμό μοιράζονται το ίδιο οικοσύστημα ατόμων που έχουν να προσβάλλουν. Έχουν διαφορές. Η γρίπη, για παράδειγμα, σκοτώνει πολλά παιδιά. Σκοτώνει 30.000 παιδιά το χρόνο, κάποιες χρονιές και περισσότερο, σε όλο τον κόσμο. Αλλά έχουν και μεγάλη αλληλοκάλυψη. Δηλαδή, χτυπάνε άτομα τα οποία είναι σε πολύ προχωρημένη, άσχημη κατάσταση υγείας. Αν λοιπόν μπορέσουμε να βγάλουμε την γρίπη από τη μέση, μπορεί τελικά το συνολικό αποτύπωμα γρίπη συν κορονοϊός να μην είναι τόσο άσχημο. Μπορεί να είναι και καλύτερο από μία μέση χρονιά. Αυτό είναι η αισιόδοξη άποψη. Η απεσιόδοξη άποψη είναι ότι θα μας κρατήσουν και τα δύο άγρια. Εδώ, τι να σας πω.
Θα κρατήσουμε την αισιόδοξη. Θα κρατήσουμε την αισιόδοξη. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ιωαννίδη, και κάτι ακόμα. Τα συστήματα υγείας αποδείχθηκαν στην απλή ελληνική ξεβράκωτα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Από τις πιο αναπτυγμένες χώρες μέχρι παντού. Ίσως και τα lockdown, ένας από τους λόγους που επιβλήθηκαν, είναι για να κρύψουν αυτήν τη γύμνια. Θέλω να σας ρωτήσω αν περιμένετε, οι επιδημιολόγοι περιμένατε, έτσι κι αλλιώς, πανδημία. Αυτή είναι η μεγάλη πανδημία που περιμένατε, ή θα μπορούσε, λέμε τώρα, με πιθανότητες να έχουμε κάτι πολύ χειρότερο τα επόμενα χρόνια, και αν από τώρα θα πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους αυτά τα συστήματα υγείας, έτσι ώστε να οργανωθούν όπως πρέπει να είναι οργανωμένα.
Πανδημίες συμβαίνουν. Άρα λοιπόν ένας επιδημιολόγος πάντα έχει στο νου του ότι κάθε νέα χρονιά που έρχεται είναι ένα νέο μυστήριο. Δεν έχουμε κατορθώσει να προβλέψουμε πόσο άσχημη θα είναι η νέα χρονιά από την άποψη του αντίκτυπου των λοιμόξεων του αναπνευστικού. Το βλέπουμε στην πορεία πώς εξελίσσεται. Κάποιες χρονιές είναι καλύτερες, κάποιες χρονιές είναι χειρότερες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε το σύστημα υγείας προετοιμασμένο να δεχτεί το χειρότερο και να το αντιμετωπίσει με ψυχραιμία, με αποτελεσματικότητα, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς η υγεία, και εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση, η δημόσια υγεία, γιατί η ιδιωτική είναι άλλο πράγμα, η δημόσια υγεία είναι παραμελημένη σε πάρα πολλές χώρες. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Σε κάθε χώρα το πρόβλημα παίρνει άλλη μορφή. Στην Αμερική, για παράδειγμα, παίρνει τη μορφή ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων που είναι ανασφάλιστοι, δεν έχουν ασφάλεια υγείας, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, είναι παραβεταμένοι, δεν έχουν βασική φροντίδα υγείας. Στην Ελλάδα έχουμε ένα σύστημα το οποίο χτυπήθηκε άγρια από την οικονομική κρίση, παραμελήθηκε. Ήμασταν στο χείλος του γκρεμού με ήρωες γιατρούς που όμως είχαν ελάχιστες δυνατότητες να ανταπεξέλθουν. Και σε άλλες χώρες, η Ιταλία είχε ίσως ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αν δείτε την αναλογία κλινών αναπληκτισμών και κλινών μονάδων αναπληκτισμών, ήταν πραγματικά φρικαλαία η κατάσταση. Και όχι με τον κορονοϊό, ακόμα και μια συνηθισμένη χρονιά, με ένα απλό κύμα εποχικής γρήπης, κάθε χρόνο οι Ιταλοί, ειδικά στο βορρά, ήταν να κλαίγονται. Άρα λοιπόν, η ευκαιρία τώρα είναι να μάθουμε από αυτό που συνέβη και να το χρησιμοποιήσουμε για να πείσουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στη δημόσια υγεία. Η υγεία είναι σημαντικό αγαθό. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα είναι τελείως παραμελημένη. Πρέπει να την ενισχύσουμε. Μονάδες είναι αφημένες, παρόλο που έχουμε εξαιρετικούς συντηρητικολόγους. Δυστυχώς η επάνδρωσή τους και ο εξοπλισμός τους ήταν πάρα πολύ παραπεταμένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα πρέπει να κάνουμε το παν να χρησιμοποιήσουμε αυτό το δημιουργικό μάθημα προς όφελος του τι θα συμβεί στο μέλλον. Η ιατρική μπορεί να είναι καταπληκτική, μπορεί να είναι όμως ταυτόχρονα και μια επιστήμη η οποία στοιχίζει πάρα πολύ, ειδικά η ιδιωτική ιατρική μερικές φορές φτάνει σε κατάχρηση. Τουλάχιστον όμως κάποια στοιχειώδη πράγματα βασικά στη δημόσια υγεία πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ως μια αφετηρία αυτό που πάθαμε, για να μην το ξαναδηγήσουμε.
Ελπίζοντας ότι οι πολιτικές που χαράσονται, επειδή οι επιστήμονες γνωμοδοτούν, δεν παίρνουν αποφάσεις, θα βρουν ευήκο αότα, κύριε Ιωαννίδη, έτσι δεν είναι? Διότι εσείς ως επιδημιολόγος θα πρέπει να μιλήσετε σε πολιτικούς που θα σας πιστέψουν και θα εφαρμόσουν πολιτικές. Αυτοί εφαρμόζουν τις πολιτικές και κάνουν την υγεία ταξική ή μη ταξική.
Ένας επιστήμονας απλώς παραθέτει δεδομένα και παραθέτει και κάποια συμπεράσματα με βάση τα δεδομένα. Φυσικά η απόφαση τελικά είναι πολιτική για το τι γίνεται και λαμβάνει χίλιες δύο παραμέτρους υπόψη. Αλλά θα έλεγα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε έναν αστερισμό προβλημάτων που δημιουργούνται από συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και ταυτόχρονα κάποιες εύκολες λύσεις, θα έλεγα, ώστε να αποφύγουμε τουλάχιστον τα σοβαρά σφάλματα που γίνανε μέχρι τώρα.
Κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστώ θερμότατα για την συνομιλία και ελπίζω αυτά τα πολύ σπουδαία και χρήσιμα για όλους μας να τα ακούνε και στην ελληνική πολιτεία και να τα εφαρμόζουν. Σας ευχαριστώ θερμότατα για, για αυτή την τιμή που μου κάνατε.
Πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα και σε εσάς.